Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja tal-Madonna tal-Ħlas ħal-Qormi. Fil-limiti ta' ħal-Qormi mdawra belie ibwiet insibu l-Knisja tal-Madonna tal-Ħlas. Din il-Knisja, għalkemm imbeda mit-toroq u xi ftit jew wisq minn sija minn ħafna, hija knisja li għandha storja interessanti kif ukoll għad hemm ċertu devozzjoni lejha. Mhux magħruf meta l-ewwel knisja ddedikata li tluħ is-semma tal-Madonna kienet inbniet f'dawn l-inħawi. Jingħad li fil-bidu tas-seklu 16 kienet tiġa wieqfa, għalkemm hemm min jgħid li kienet tiġa mibnija fis-seklu 15. U hemm maħsub li l-ewwel knisja hija fil-fatt is-sagristija tal-lu. Jidher li devozzjoni lejn din il-knisja kienet immedjata. F'dawk iż-żminijiet huwa rrappurtat li kien hemm wieħed eremit li kien jgħix fl-inħawi u forsi minħabba f'hekk lin-nies kienu jmorru hemmhekk. Aktar tard fis-sena 1560 inbniet knisja akbar. Il-benefattur ta' din il-knisja kien il-kavaller Fra Christophe Le Buller de Montgaudry li kien it-teżorir tal-Ordni ta' San Ġwan. Għalkien ftit wara seħħ l-assedju l-kbir f'Malta, huwa probabbli li dawn l-inħawi kienu saru ħsarat konsiderevoli mit-truppi Ottomani, din il-knisja komplit tieħu r-ruħ wara dan il-perjodu. Anzi l-istess kavallier kienu f'kwadru fis-sena 1573. Il-kwadru juri fih il-Madonna u l-Qaddisin San Pawl u San Ġwan fil-ġnub. Il-knisja kienet miżmuma tajjeb ħafna, anki minħabba devozzjoni li kien hemm fost in-nies. Minħabba fekk jidher li kienet ġiet imkabbra xi ftit fl-ewwel nofs tas-seklu 17. Id-devozzjoni lejn din il-knisja kienet tant kbira li kien rrappurtat li kellha ħafna kwadri wieda, mogħtija minn dawk li talbu l-għajnuna divina tal-Madonna u għalawa. Il-knisja rat tibdil kbir fl-istruttura tagħha fit-tieni nofs tas-seklu 17. Jidher li l-knisja kienet ġarbet ħsarat fit-terremot ta' jannar tal-1693 u mill-ewwel ħadu ħsieb li jerġgħu jibnuha. Ingħata l-inkarigu Lorenzo Gaffa, il-perit Malti li dak iż-żmien kien impenjat f'ħafna xogħlijiet madwar Malta. Il-knisja hija meqjusa u għandha faċċata li wieħed jista' jgħid jikkumplimenta l-fatt li nstab imdawra bir-raba'. It-suntir żgħir li hemm quddiemha jkompli jsebbaħ l-inħawi. Qudiem il-knisja hemm bħal misra żgħir fejn naraw statwa ta' Santa Marija fuq pedestal u barra minn hekk dar li hija maħsuba li kienet tal-kavallier Franċiż tas-seklu 16. Hemm is-solitu żewġ twieqi u fil-parti ta' fuq tal-faċċata hemm l-arma tal-Papa Clement XI. Jingħad li din l-arma tpoġġiet hemm minħabba li meta ġiet biex tinbenna mill-ġdid il-knisja. Il-kappellan ta' ħal-Qormi kien offra li jibnu din il-knisja mill-ġdid. Sakemm il-knisja tingħata lill-parroċċa tiegħu. U minħabba li t-talba ġiet mill-qwa, allura twaħlet l-arma tal-Papa li kien approva din it-talba. Hemm ukoll portiku fuq kun-naħa taz-suntir. Dawn iż-żewġ portikati juru li miżmien imbiegħed kienu kien hemm diversi pellegrinaġġi lejn dawn il-knejjes u allura l-istess awtoritajiet ekklesjastiċi kienu joffru post għalkemm. Il-knisja minn ġewwa hija mdaqsa, miżmuma sew u għandha diversi dettalji interessanti. Fis-żinżammit isel milkom.